Lâret ve emañ keriad en Astérix en erge ar mor. Keriaden ar galian Astérix a zo o lerbedijin et pen kil a troad gaud er zo a Goscinny, an Adar. Met daouz da veur a enklask neus bet den o kavet e peler resis eva vilajen Astérix. Klask om nehe gout un tamm iroc. E daouvilnao va be reuz e c'hazet ennou pa embanne le nouvel observateur a François e va bet daouened an treserien ga keriaden ou erge ar mour a Perroz. Perag, penons, den nawar resis. Gwell ur zo begretroa, gar gazet en soz The Independent. O razeten er na embanned e va be kavet ar geria den galion a zo ken pech ou monne pen ou mor gwe varno. Se bez us neketa? A setu deux d'ar virion e santel e emil naur an hoezeg a pevarug en gant ar Figaro magazine. Fin a war, va bet ar gazeten erien da houlo jonch di gant kroerien Astérix, matrer o deferank da real kregi ganze. Fin, bon. Set un ehe Albert Uderzo o hemban bar Figaro, eb gout din emeus di barbet vilajen erge ar mour. Non degast, set un ehe l'er guir guirian keriaden Astérix. Met ar abat pa borire. A ben afin e o lenner o sellet deus karten ar banden dresed, hag en eus kaet dian eten e kalz an tei roch el livet da re a zo e tal da erge ar mour. Ha ne kedet uder zo en eb dar menose, pen eus be eon bevet koste sant briek en e yaouankis. Ha ne kedet chu, ur roud en al deus ar virion em eus da gemendar, var garten o guir ar stad, ez eus ul ler, talkich en erge ar mour, hag a zo anvet, Kamp Keizar. Lâret a c'hell er nehe, ez ofisiel, emañ keriad en Astérix, en erge ar mour. Allez, mont vant da glas peler an diaoul eva staliet saloun Lucky Luke. Meus an va tubena koste a c'hab, ar far west pera.